ที่ใช้ไปเลยใช่ส่งกันบ้าน
ช่วงนี้รู้สึกว่าจิตมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูครับเพราะว่ามันอาทิตย์ที่แล้วมันก็รู้ขึ้นมาดีรู้สึกว่าค่อนข้างดีเป็นธรรมชาติอาทิตย์นี้สองวันนี้มันก็ไม่ค่อยรู้พอรู้ขึ้นมาทีหนึ่งก็เห็นว่ามันเราไปจงใจเยอะเพราะว่ากวนกวายที่มันหายไปอยากให้มันได้คืนอะไรอย่างเงี้ย
ภาวนาดีนะช่วงเนี้ย
ครับ
คือใจจะสงบหรือใจไม่สงบไม่สำคัญหรอก
ครับ
สำคัญที่ว่าพอเราไปรู้สภาวะแล้วเราเป็นกลางไหมที่เราฝึกกันอยู่นาน
ครับ
ก็คือเราก็จะหัดดูสภาวะทั้งหลายนะจนกระทั่งวันหนึ่งปัญญามันเกิดขึ้นมาจะเห็นเลยทุกอย่างเราบังคับมันไม่ได้ไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นใจจะเป็นกลางตรงที่ใจเราเป็นกลางต่อสภาวะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วใจมันจะไม่ดิ้นรนใจพอมันไม่ดิ้นรนไม่ปรุงต่อนะเนี่ยเข้าถึงความสงบสุขถ้ากำลังพอมันก็เกิดมรรคเกิดผลกำลังยังไม่พอนะมันก็มีความสุขของมันอยู่ในตัวของมันเองในการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องลำบากไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดแล้วถึงจะมีความสุขไม่ใช่งั้นหรอกแค่เรามีสติขึ้นมานะเราก็มีความสุขพอใจเราเป็นกลางขึ้นมาเราก็มีความสุขมีความสุขกว่ากันเยอะเลยมันเข้าถึงมรรคผลนิพพานมีความสุขเป็นลำดับไปได้โสดาก็ไม่สุขเท่าไหร่มันแค่รู้สึกปลอดภัยจิตใจก็ถูกเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหมือนปุถุชนค่อยฝึกไปมันก็คล้ายใจเราถอดถอนตัวเองออกจากโลกมากขึ้นนะมีความสุขดีที่ทำอยู่ดีแล้วจิตใจช่วงนี้มีกำลังนะมีกำลัง
ก็รู้สึกว่าอาทิตย์ที่แล้วมันรู้สึกดีแล้วก็คือเพิ่งมาพบว่ารู้สึกว่าอาทิตย์ที่แล้ว 2-3 วันเนี่ยมันจะรู้สึกร่าเริงสดใสผิดปกติอะไรเงี้ยมันอารมณ์ดีเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรก็ดูไปเฉยๆแต่พอมา2วันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ยังดิ้นอยู่อะฮะคือมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดิ้นแต่มันคงอาจจะเริ่มชินเพราะมันเห็นหลายรอบแล้วว่าน
ั่นแหละมันต้องเห็นหลายรอบ
มันบังคับมันไม่ได้สักทีนึง
นั่นแหละทั้งเงี้ยในใจเรานะมันทนไม่ได้มันอยากดีมันอยากสุขมันอยากสงบจริงๆลึกๆมันต้องการอย่างนี้มันไม่ได้ต้องการพ้นโลกหรอกมันติดอกติดใจอยู่กับโลกแต่มันอยากสุขอยากดีอยากสงบนี้พอเราตามเจริญสติมากเข้าเห็นไตรลักษณ์เรื่อยๆบังคับไม่ได้สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีชั่วคราวหมดเลยบังคับไม่ได้สักอันเนี่ยเห็นซ้ำในใจค่อยยอมรับความจริงในใจมันยอมรับความจริงแค่มันยอมรับต่อความจริงคือยอมรับธรรมะนั่นเองยอมรับธรรมะยอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเหมือนทุกข์ไม่ใช่ตัวเราใจก็ไม่ดิ้นทุกวันเราปรารถนาแต่ความสุขความสบายความสงบความดีอยากได้ถาวรสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความจริงความจริงก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงทั้งหมดเลยเราไปอยากได้สิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็เสียไปภาวนาช่วงนี้รู้สึกดีช่วงหนึ่งแย่อีกแล้วพอช่วงไหนดีก็ดีใจช่วงไหนแย่ลงเสื่อมลงก็ว่าไม่ดีรุ่มใจนี่พอมันเห็นเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมซ้ำแล้วซ้ำอีกวันหนึ่งปัญญามันค่อยเกิดเห็นเลยมันเริ่มบังคับไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้สักอันเดียวงั้นพอสภาวะเกิดแล้วใจเป็นกลางใจไม่ดิ้นตรงที่ใจเป็นกลางตัวนี้สำคัญมากเลยเป็นกลางเพราะมีปัญญาเรียกว่าสังขารุเบกขาญาณมีปัญญาเป็นกลางต่อสังขารเพราะรู้ว่าสังขารนั้นเป็นไตรลักษณ์ความปรุงแต่งทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์สุขทุกข์กุศลอกุศลเป็นไตรลักษณ์เป็นกลางไม่ดิ้นใจไม่ดิ้นใจเข้าถึงสันติสุขนะประตูของมรรคผลนิพพานอยู่ตรงที่ใจเราเมื่อรู้อารมณ์แล้วไม่ดิ้นนี่แหละการปฏิบัติในส่วนของโลกียะมีปัสนาในส่วนของโลกียะไปจบลงตรงที่ใจมีปัญญาเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวง
มันจะเลิกดิ้นเองใช่ไหม
เลิกดิ้นเองนะ
เพราะรู้สึกว่าที่เป็นก่อนหน้านี้มีอยู่คราวสองคราวมันก็ มือนกับว่ามันชินมันก็ไม่ดิ้นนะแต่คราวนี้มันกลับดิ้นขึ้นมาอีกมันก็ไม่แน่ไม่นอน
ไม่แน่นอนนะของเสื่อมมันยังเป็นโลกิยะอยู
่ก็ดูไปเรื่อย
ๆแล้วดูไปเรื่อยดูไปเห็นแต่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเอาไว้ไม่ได้สักอันเดียวเห็นจนใจเลิกดิ้นถ้าใจเลิกดิ้นจริงๆนั้นมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็นคำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นจริงๆอย่างแท้จริงเกิดตรงนี้สักว่ารู้ว่าเห็นเพราะปัญญาพอใจมันไม่ปรุงไม่ทำงานต่อใจจะรวมเข้ามารวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองไม่ต้องเจตนารวมนะแล้วมันจะเกิดกระบวนการของอริยมรรคขึ้นพอใจรวมมาแล้วมันยังเห็นสภาวะธรรมเกิดดับอีก 2-3 ขณะบางคนเห็น2บางคนเห็น3แต่ใจนี่อนุโลมตามเลยใจไม่ฝืนสภาวะธรรมบางอย่างเกิดขึ้นไม่รู้ว่าคืออะไรหรอกเพราะไม่มีความสำคัญมั่นหมายอะไรรู้แค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปใจเป็นกลางอย่างแท้จริงสักว่ารู้ว่าเห็นอย่างแท้จริงไม่เติมกระทั่งความคิดใดๆลงไปเลยพอมันเห็นแจ้งในสภาวะธรรมใจคล้อยตามความจริงคล้อยตามสัจจะยอมรับความจริงไม่ต่อต้านไม่ฝืนแล้วอะไรก็ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรเกิดดับใจจะวางมันจะตัดการรับรู้ในส่วนของโลกิยะตัดจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ตวนเองนะเราไม่ได้ทวนนะทวนเองทำไมมันทวนได้มันทวนได้เพราะใจมันเคยตั้งมั่นกลับเข้าฐานเข้าที่มันได้นี่มันเข้าฐานของมันโดยที่ไม่ได้เจตนาทวนเข้ามาจนถึงธาตุรู้สิ่งที่ห่อหุ้มปกคลุมอยู่ก็ถูกแหวกถูกทำลายออกจิตใจก็เป็นอิสระขึ้นมา2ขณะบ้าง3ขณะบ้างแล้วแต่ละคนไม่เท่ากันเสร็จแล้วมันก็จำไม่ได้นะจำไม่ได้ไม่แม่นหรอกจำนิพพานได้ไม่แม่นจิตถอยออกมาเนี่ยมันพิจารณาทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรู้เลยว่าตัวตนจริงๆไม่มีตัวเราไม่มีมันรู้ชัดขึ้นมาเลยเวลาเราย้อนมองเข้ามาในตัวเองแต่เดิมเราเห็นว่ามีเราอยู่คนหนึ่งในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเรารู้สึกไหมมองลงมารู้สึกมีเราอยู่คนหนึ่งพอเขาตัดแล้วเนี่ยดูลงมาจะกลวงๆนะไม่มีเราแล้วว่างแต่ใจก็ยังเผลอๆหลงๆโลกๆไปงั้นอีกนะ2ครั้ง3ครั้งถึง3ครั้งนี่มันจะไม่หลงไปโลกข้างนอกจะรวมเข้ามาอยู่โลกภายในรวมเข้ามาเรียนรู้อยู่ที่จิตที่ใจพอรู้แจ้งจิตจริงๆปล่อยวางจิตจริงๆนะถึงจะพ้นทุกข์จริงๆเส้นทางเดินที่พระเจ้าให้ไว้นะดีมากเลยฝึกฝนตามไปรู้เรียนรู้ไปเรื่อยนะตามรู้ไปเรื่อยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจรู้ไปเขาหมดความดิ้นรนเขาหมดความปรุงแต่งเขาก็เข้าถึงธรรมธรรมะก็คือความจริงนั่นเองเข้าถึงความจริงความจริงฝ่ายที่ปรุงแต่งความจริงฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งเข้าหนึ่งครั้งสองครั้งใจก็ยังชินอยู่กับโลกจะถึงครั้งที่สามใจจะไม่อยู่กับโลกนี้แล้วใจจะไปอยู่ในโลกภายในอยู่กับความสุขความสงบของจิตของใจพอใจอยู่นั้นสุดท้ายถึงจะวางความยึดถือจิตลงการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากนะที่เรายากเพราะเราเดินไม่ตรงทางเราไม่รู้ว่าเราปฏิบัติอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรไม่รู้เรื่องเลยมีศรัทธาหรือว่าอยากพ้นทุกข์อยากปฏิบัตินะมีแต่ความอยากนำหน้าแล้วก็ลุยทำกันใหญ่สิ่งที่ทำไม่มีอะไรเกินกว่าการบังคับกายบังคับใจซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานเลยมีแต่เรื่องบังคับตัวเองข่มใจข่มกายข่มใจบังคับไปให้ได้รับความลำบากหวังว่าข่มมากๆวันหนึ่งจะบรรลุไม่บรรลุหรอกคนละเรื่องกันเลยอยากบรรลุธรรมก็ต้องยอมรับธรรมะยอมรับความจริงธรรมะของกายธรรมะของใจความจริงของมันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานี่ดูตรงนี้มากๆใจเลิกดิ้นนะนั่นแหละใจไม่ดิ้นก็คือประตูของการบรรลุมรรคผลถึงเวลาเขาก็ผลักประตูของเขาเองแล้วใจเราดิ้นไปเรื่อยหลวงพ่อเทียนเทียบดีนะบอกคล้ายๆเราอยู่ในห้องมืดนะไม่รู้ว่าประตูอยู่ไหนคลำไปเรื่อยคลำไปวันหนึ่งไปโดนสลักของประตูก็เปิดแต่ความจริงมันไม่ได้ยถากรรมขนาดนั้นหรอกถ้ารู้สิ่งที่พระเจ้าสอนนะ เรียนให้แม่นรู้กายรู้ใจจนเห็นมันเป็นไตรลักษณ์คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้รู้ทุกอย่างคือรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นรู้แล้วไม่เติมแต่งอะไรลงไปใจไม่ปรุงต่อไม่ดิ้นเราเห็นขันห้าเนี่ยปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนแต่เราไม่ปรุงแต่งขันห้าเนี่ยถึงจุดสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้นะของการปฏิบัติขันห้าเขาก็ปรุงแต่งตามหน้าที่ของเขาเองร่างกายเขาก็ต้องเคลื่อนไหวเช่นหายใจเข้าหายใจออกมีธาตุไหลเข้าไหลออกร่างกายก็ทำหน้าที่ของกายเวทนาก็ทำหน้าที่ของเวทนาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเฉยสังขารก็ทำหน้าที่ของสังขารเดี๋ยวเป็นกุศลบ้างเดี๋ยวเป็นอกุศลบ้างจิตก็ทำหน้าที่ของจิตวิญญาณทำหน้าที่ของวิญญาณเดี๋ยวก็รู้อารมณ์ที่ตาเดี๋ยวก็รู้ที่หูเดี๋ยวมารู้ที่ใจก็ทำหน้าที่ของเขาไม่ก้าวก่ายไม่แทรกแซงเขานะรู้ขันรู้การทำงานของขันไปเรื่อยๆตามที่เขาทำโดยที่เราไม่เติมแต่งอะไรลงไปฉะนั้นจิตใจมันปรุงแต่งไม่ใช่ปัญหาจิตใจมีธรรมชาติที่ต้องคิดนึกปรุงแต่งเขาก็ปรุงแต่งไปตามธรรมชาติของเขาเราไม่แทรกแซงเขาเพราะฉะนั้นจิตปรุงแต่งไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่เราไปปรุงแต่งจิตเช่นจิตไม่สงบเนี่ยจิตเขาปรุงความฟุ้งซ่านของเขาขึ้นมาเราก็พยายามปรุงแต่งความสงบขึ้นมาเพราะเราชอบสงบเราไม่ชอบฟุ้งซ่านจริงๆเราไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับว่าขันห้าโดยเฉพาะจิตเขาเป็นเอกเทศของเขาอยู่นะไม่ใช่ตัวเราหรอกเราพยายามจะแทรกแซงพยายามบังคับตลอดเวลาตัวนี้แหละทำให้เราเนิ่นช้าใจของเราเองปฏิเสธธรรมะนะถ้าเราเห็นขันเขาทำงานของเขาไปเขาไม่ใช่ตัวเรานะเขาทำงานได้เองจิตเขาคิดนึกปรุงแต่งของเขาทั้งวันทั้งคืนเขาทำของเขาเองนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ต้องไปพยายามแก้ไขนั้นจิตจะปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงกุศลอกุศลไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกังวลสนใจสิ่งที่ควรจะตามรู้ตามดูไปเป็นแค่ตามรู้ตามดูมันไปเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันทำงานของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นอย่างนี้อย่าไปช่วยมันทำงานเช่นจิตเกิดราคะขึ้นมาก็ไปทำงานไปช่วยมันราคะไม่ดีนี่เริ่มให้ค่าราคะไม่ดีหาทางแก้ไขไม่ให้ราคะเกิดพิจารณาสุภาอะไรเงี้ยเรื่องได้สมถะนะก็ดีเหมือนกันแต่ดีแบบสมถะถ้าดีแบบวิปัสสนาก็คือเห็นจิตมันปรุงราคะมันปรุงของมันเองนะเราไม่ได้ช่วยมันปรุงราคาบทจะมาราคาก็มาราคาบทจะไปราคาก็ไปหรือจิตปรุงโทสะขึ้นมาพวกเราไม่ชอบมันก็หาทางแก้ไขเช่นพุทโธพุทโธโกรธหนอโกรธหนออะไรขึ้นมาหรือเจริญเมตตาแก้เป็นคราวๆเพราะเราไม่ชอบโทสะเราให้ค่าในสภาวะธรรมเกิดขึ้นมาแล้วเราชอบให้ค่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกเราให้ค่าแล้วก็แทรกแซงแทรกแซงดัดแปลงแก้ไขแทรกแซงไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งขจัดความชั่วร้ายออกไปได้ถาวรจิตใจของเราจะได้มีความสุขได้มรรคผลนิพพานไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานอยากได้มรรคผลนิพพานรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจจนเห็นเลยมันไม่ใช่เรามันทำงานได้เองเมื่อไรเห็นว่าขันห้ากายใจไม่ใช่เรานี่แหละพระโสดาบันอะได้โสดาแล้วยังไงก็ต้องไปถึงพระอรหันต์เข้าสักวันหนึ่งนั่นจุดแรกเลยนะสำคัญมากเลยต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ชีวิตนี้ยังต่ำต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้เพราะเราได้เจอศาสนาพุทธแล้วถ้าตั้งเป้าน้อยกว่านี้จะเอาแค่ความสุขความสงบนะเรียกมักน้อยเกินไปจะเป็นโสดาบันต้องรู้พระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราละความเห็นผิดได้เพราะเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราเห็นความจริงได้เมื่อคอยรู้กายเมื่อคอยรู้ใจโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเขาตัวที่แทรกแซงนั่นตัวสำคัญงั้นพวกเรานักปฏิบัตินะที่ไปไม่รอดเนี่ยจุดแรกเลยไม่รู้กายไม่รู้ใจจุดที่สองพอรู้กายรู้ใจแล้วแทรกแซงมันไม่ได้รู้ตามที่มันเป็นเราก็เลยไม่สามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่สามารถละความเห็นผิดได้งั้นมาเรียนที่หลวงพ่อนะสิ่งแรกที่หลวงพ่อพาให้ศึกษาก็คือทำยังไงเราจะรู้กายรู้ใจตัวเองได้ศึกษาเมื่อไรมีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจตัวเองได้พอรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงรู้อย่างที่เขาเป็นจริง เช่นความโกรธเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปโกรธหนอโกรธหนอให้หายโกรธนะความโกรธเกิดขึ้นมาดูลงไปเลยจิตเมื่อกี้ไม่ได้โกรธตอนนี้โกรธห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ความโกรธเกิดขึ้นมาตั้งอยู่นะเราไม่ปรุงแต่งอะไรต่อเราตามรู้ตามเห็นไปความโกรธก็ดับไปให้ดูเกิดแล้วก็ดับให้ดูนี่เห็นอย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าเห็นของจริงส่วนใหญ่นักปฏิบัติเนี่ยจะพลาดอยู่สองจุดจุดแรกไม่เห็นรูปเห็นนามตัวจริงไม่ได้ดูกายดูใจจริงๆจุดที่สองพอมารู้กายรู้ใจแล้วชอบไปเพ่งใส่มันชอบไปควบคุมไปบังคับมันไปดัดแปลงมันไม่ได้รู้ตามที่มันเป็นจุดนี้สำคัญนะนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดติดอยู่ตรงนี้เลยที่หลายคนบอกภาวนาหลายปีไม่บรรลุมรรคผลสติบรรลุไม่ได้เพราะชอบแทรกแซงไม่ใช่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงหรอกแต่แทรกแซงเราเคยเดินธรรมดาเราก็เดินไม่เหมือนธรรมดาเคยหายใจธรรมดาก็หายใจไม่เหมือนธรรมดาจิตใจเคยสุขบ้างทุกบ้างก็จะไปบังคับมันจิตใจเคยดีบ้างชั่วบ้างก็จะเอาอันหนึ่งจะไม่เอาอันหนึ่งจะเอาดีจะเอาละชั่วแล้วใจเราวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเรารู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงของเขาความจริงนั่นแหละคือธรรมะถ้าเรียนเพื่อเอาความจริงนั้นก็คือเรียนเพื่อได้ธรรมะถ้าเรียนเพื่อความสุขถาวรความดีถาวรความสงบถาวรเรียนเอาของไม่จริงความสุขถาวรในสังสารวัฏไม่มีนะความดีถาวรในสังสารวัฏก็ไม่มีคําว่าถาวรในสังสารวัฏน่ะไม่มีงั้นเราภาวนาแทบล้มแทบตายเราก็จะพบว่าวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านวันนี้ดีพรุ่งนี้ร้ายเมื่อไหร่นะจะสงบถาวรเมื่อไหร่นะจะดีถาวรนั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธนะแต่ถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจจะรู้มันของไม่ถาวรหรอกมันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองนี่แหละเข้าใจศาสนาพุทธละที่จุดที่หนึ่งเลยเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราเป็นละสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราได้ตามรู้ตามดูต่อไปก็จะเห็นเลยถ้าเราเข้าไปอยากเข้าไปยึดเราจะทุกข์ถ้าไม่อยากถ้าไม่ยึดในกายในใจนี้ก็ไม่ทุกข์นี่ก็เป็นปัญญาระดับกลางๆพระอนาคามีก็เห็นได้ขนาดนี้จะเห็นเลยถ้าใจตั้งมั่นอยู่ไม่ไหลไปไม่หลงไปนั่นไม่ทุกข์ใจไหลไปอยากใจไหลไปยึดใจจะทุกข์รู้แล้วนะว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองแต่ถ้ามันไหลไปแล้วมันจะทุกข์ถ้ามันไม่ไหลไปไม่ทุกข์จะรู้สึกอย่างนี้จนกระทั่งวันหนึ่งปัญญาแจ้งเลยตัวจิตตัวใจนี่แหละตัวทุกข์ล้วนๆเลยเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองไม่ใช่ว่ามีความอยากมีความยึดแล้วถึงจะทุกข์นะตัวมันนั่นแหละตัวทุกข์นี่เข้าใจยากที่สุดเลยนะการที่เห็นว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์นั่นเป็นภูมิปัญญาของพระอรหันต์นะงั้นอริยสัจสี่ท่านถึงสอนเนี่ยตัวทุกข์นะทุกขสัจข้อแรกเลยอะไรคือทุกข์ขันธ์ห้าคือทุกข์พวกเราไม่สามารถเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์อย่างกายนี่เราก็จะรู้สึกเลยร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตใจของเรารู้สึกไหมจิตใจของเราทุกข์บ้างสุขบ้างเราจะรู้สึกอย่างนี้ตามใดที่ยังรู้สึกอย่างนี้เราจะดิ้นรนหาความสุขไม่เลิกหรอกเพราะยังมีทางเลือกแต่ถ้าสติปัญญาแก่รอบนะรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจให้ถึงที่สุดจริงๆแจ่มแจ้งจริงๆเลยเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะจิตใจก็ทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นถึงจิตใจเป็นทุกข์ล้วนๆมันจะปล่อยวางความยึดถือจิตมันจะหมดความอยากที่จะให้จิตนี้มีความสุขหมดความอยากที่จะให้จิตพ้นทุกข์หมดความอยากที่จะให้จิตดีหมดความอยากที่จะให้จิตเลิกชั่วหมดความอยากเนี่ยเพราะงั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆความอยากที่จะเอาดีเอาสุขอะไรก็จะหมดไปความอยากที่จะหนีชั่วหนีทุกข์ก็จะหมดไปรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนั่นแหละละความอยากละสมุทัยได้พระเจ้าถึงสอนธรรมะเริ่มจากทุกข์ก่อนให้รู้กายรู้ใจถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะสมุทัยจะถูกละอัตโนมัตินี่พวกเราก็เข้าใจธรรมะได้ระดับหนึ่งเรารู้สึกว่าถ้ามีความอยากมีความยึดมันจะทุกข์สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราเห็นในมุมเดียวเราเห็นปฏิจจสมุปบาทท่อนปลายมีตัณหาอุปาทานขึ้นมาก็มีทุกข์ขึ้นมาแต่เรายังไม่สามารถเห็นปฏิจจสมุปบาทส่วนต้นที่ว่าถ้าไม่รู้ทุกข์แหละจะเกิดสมุทัยถ้าเราไม่รู้ว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์กายใจเป็นทุกข์มันจะเกิดสมุทัยคือเกิดความอยากให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขถาวรนั้นธรรมะของท่านลึกนะอริยสัจสี่ลึกที่สุดเลย สมัยพุทธกาลสามเดือนก่อนปรินิพพานเนี่ยในพระสูตรบอกไว้เลยธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงรายวันเลยนะแสดงเป็นส่วนมากคืออริยสัจนี่เองพระเจ้าถึงขนาดพูดว่าถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกคือตราบใดที่เรายังเห็นว่ากายนี้ใจนี้นะเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเนี่ยเรียกว่าไม่รู้แจ้งทุกข์ถ้าเราเห็นว่ามีความอยากมีความยึดถึงจะทุกข์ถ้าไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์ก็ไม่เรียกรู้แจ้งสมุทัยนะอย่างคนทั่วๆไปในโลกเนี่ยก็จะรู้สึกตื้นๆรู้สึกว่ามีความอยากยังไม่ทุกข์นะถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์คนทั่วๆไปสัตว์ทั่วๆไปรู้สึกเนี้ยอยากได้แล้วไม่ได้ถึงจะทุกข์นะที่ตื้นที่สุดพอพวกเราภาวนารู้จิตรู้ใจตัวเองเราจะเห็นเลยแค่จิตเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์ละพอมีความอยากเกิดขึ้นนะใจมันจะดิ้นดิ้นความทุกข์เกิดละจะสมอยากหรือจะไม่สมอยากก็ทุกข์นี่ระดับกลางๆนะความรู้ระดับสุดท้ายเลยที่จะเข้าใจแจ้งเลยก็คือจิตใจนี้แหละจะมีความอยากจะมีความยึดหรือไม่ก็ตามจิตใจนี้แหละคือตัวทุกข์นี่เรียกรู้ทุกข์นะถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่มันจะสลัดจะปล่อยวางความยึดถือจิตออกไปมันจะคืนจิตให้โลกนะคืนจิตให้ธรรมชาติไปเพราะฉะนั้นความอยากความดิ้นรนที่จะให้จิตใจเป็นสุขความอยากความดิ้นรนที่จะให้จิตใจพ้นทุกข์ก็จะหมดไปโดยอัตโนมัติเราคืนเข้าไปแล้วจะไปอยากมันทำไมไม่ใช่ของเราเลยงั้นที่ว่าวิมุตติคือความหลุดพ้นความไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในรูปในนามในกายในใจเมื่อไหร่ปล่อยความยึดถือในจิตในใจได้ก็พ้นทุกข์จริงๆแล้วพระเจ้าสอนบอกขันห้าเป็นภาระเป็นทุกข์คนที่แบกของหนักเป็นขันห้าเป็นของหนักเป็นภาระคนที่แบกของหนักเนี่ยนะไม่พ้นจากทุกข์พระอริยะเจ้าหมายถึงพระอรหันต์นะพระอริยะเจ้าเนี่ยวางของหนักลงไปแล้วแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกถึงจะพ้นจากทุกข์พวกเราภาวนากับหลวงพ่อช่วงหนึ่งนี่จะเห็นเลยทันทีที่เราตื่นนอนนะเราจะไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาหมอดูออกไหมคุณหมอตื่นนอนปุ๊บจะไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาก่อนเลยเอามาดูกลัวโง่กลัวไม่บรรลุไปหยิบขึ้นมาไม่หยิบเปล่านะหยิบแล้วขยำด้วยขยำขยี้มันตลอดเวลาเลยนะมีตัณหาขึ้นทีขยี้ทีขยี้ทีคือตัวมันก็เป็นของหนักอยู่แล้วนะยังไปขยี้มันอีกมีทุกข์ซ้ำซ้อนถึงจุดสุดท้ายของการปฏิบัติมันจะวางมันจะไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาอีกพอไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกมันก็ไม่รู้จะดิ้นรนหาความสุขไปให้ไกลอีกต่อไปแล้วไม่มีผู้จะสุขต่อไปแล้วไม่รู้จะดิ้นรนหนีความทุกข์ไปทำไมเพราะไม่มีผู้จะทุกข์อีกต่อไปแล้วเหลือแต่ความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์นะขันมีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์เอาไมโครโฟนนะหลวงพ่อแก่แล้วหูตึง
ในสภาวะที่เราหลงไปเราคิดไปเนี่ยสภาวะนี้มันก็จิตมันก็ไม่มีน้ำหนักเหมือนกัน
ใช่ที่จริงมันมีแต่ไม่เห็น
มันไม่เห็น
ลืมนะลืมกายลืมใจตัวเองเพราะธรรมดาของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียว
ครับ
พอไปรู้เรื่องที่คิดก็ลืมกายลืมใจอย่างบางคนนะยุงกัดอยู่เนี่ยถ้าอยู่ปกติก็รู้สึกถ้านั่งคิดอะไรเพลินๆยุงมากัด10ตัวยังไม่รู้สึกเลยมันไม่เจ็บด้วยซ้ำไปมันไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บนะงั้นการที่เราหลงไปคิดนั่นแหละศัตรูหมายเลข1เวลาเราหลงไปคิดเรารู้เรื่องที่คิดเราจะลืมกายลืมใจตัวเอง
การหลังๆการตามดูจิตเนี่ยความรู้สึกผมเหมือนเป็นภาระ
เป็นอะไรนะ
มันเป็นภาระ
เป็นภาระเพราะว่าเรายังจงใจดูสติต้องเกิดเองถ้าสติเกิดเองจะไม่รู้สึกเป็นภาระ
ถ้าไม่จงใจดูความไม่มั่นใจก็มีว่าเรารู้หรือเปล่า
ของคุณมันยังไม่ใช่สติแท้ๆนะจิตคุณยังติดสมถะยังติดอยู่ค่อยๆดูไปพอเข้าใจใช่ไหมยังติดไม่เลิกตราบใดที่จิตยังตรึงความรู้สึกเอาไว้อยู่มันจงใจปฏิบัติอยู่มันเหนื่อยพยายามจะรู้สึกตัวเหนื่อยนะพยายามรู้สึกตัวนี่เหนื่อยแต่ถ้าความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเองนะมีความสุขไม่เหนื่อยปฏิบัติใหม่ๆโอ้ยเหนื่อยเหมือนหัดขับรถยนต์อ่ะอย่างเราไม่เคยขับรถยนต์เราเห็นเขาขับรถยนต์นะคงจะสบายกว่าเดินไปซื้อรถยนต์มาหัดขับทีแรกนะรู้สึกคิดผิดนะเดินสบายกว่าตั้งเยอะเลย พอขับรถเป็นแล้วก็รู้เออขับรถแล้วสบายกว่าเดินก็กลับมารู้สึกนี้อีกคนที่ไม่เคยภาวนานะเห็นครูบาอาจารย์ดูมีความสุขเหมือนเห็นคนอื่นเขาขับรถดูมีความสุขเราไม่มีความสุขเท่านั้นเรามาหัดปฏิบัตินะมาหัดเหมือนหัดขับรถอ่ะเหนื่อยนะต้องทนเนาะแต่ถ้ารู้หลักนะเรียนอย่างมีหลักมันก็ง่ายหน่อยเรียนแบบสู้ตายมันก็ปางตายกว่าจะผ่านเราก็ยังติดสมถะนะไปดูต้องทนเอานะแต่ไม่ใช่ทนทุกข์ทรมานนะทนสภาวะทนอดทนที่จะคอยรู้คอยดูใหม่ๆมันก็ลำบากเหนื่อยพอเหนื่อยคุณก็กลับมาพักผ่อนทำสมถะพอจิตใจได้พักผ่อนจิตใจสบายแล้วกลับมารู้กายมารู้ใจใหม่สมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านสอนสมาธินะพอจิตใจเราสงบเช่นเราพุทโธหรือหายใจจิตใจสงบแล้วมักจะขี้เกียจขี้คลานเพราะมีความสุขท่านจะไล่ให้ออกมาพิจารณากายหรือออกมาเจริญสติข้างนอกเนี่ยคนที่ติดในความสุขความสงบพอต้องออกมาทำงานเนี่ยไม่ชอบนะมันเหนื่อยเหนื่อยมันแค่ๆเรานอนมานานแล้วเลยขี้เกียจออกจากบ้านพอออกมาแล้วรู้สึกเหนื่อยมากรู้สึกร้อนมากเลยแต่พอเราออกมาทำงานไปเรื่อยๆบางทีทำงานไปช่วงหนึ่งเพลินกับงานไม่ยอมพักละคราวนี้เพลินกับงานครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าไปเพิ่มสมถะหน่อยช่วงนี้ทำความสงบบ้างพักบ้างให้จิตทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่ดีไม่มีแรงงั้นการปฏิบัติธรรมคล้ายๆขับรถนะบางเวลาก็ต้องเหยียบคันเร่งบางเวลาก็เหยียบเบรกขาที่เหยียบคันเร่งกับขาที่เหยียบเบรกขาเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่เหยียบคันเร่งพร้อมกับเหยียบเบรกบางเวลาเราก็ต้องทำความสงบเข้ามาบางวันสงบมากแล้วนะก็ต้องออกมารู้กายรู้ใจฝืนมันไม่อยากดูไม่อยากรู้เพราะว่ามันไม่สบายเคยอ่านประวัติท่านอาจารย์มหาบัวท่านเล่าเคยอ่านไหมท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นบอกว่าช่วงแรกๆไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนั้นเช้าๆหลวงปู่มั่นจะถามว่าท่านมหาภาวนาเป็นไงท่านบอกมีความสุขความสงบทุกวันรายงานนี้นานๆไปหลวงปู่มั่นท่านก็ดูเอาว่าเอาแต่ความสุขความสงบไม่ได้ให้ออกมาพิจารณาออกมารู้กายมารู้ใจอะไรก็รู้ไปเถอะนี่พอท่านออกมาพิจารณาท่านเริ่มต้นด้วยพิจารณากายพิจารณาไปเรื่อยแล้วก็เพลิดเพลินทุกเช้าๆหลวงปู่มั่นมาถามอีกท่านก็บอกมูนี้มีปัญญาดีเจริญปัญญาทุกวันนะพูดแต่ละเจริญปัญญานะลืมสมถะอีกท่านบอกจิตของท่านมันโลดโผนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตัวเองนะช่วงไหนควรเจริญปัญญาช่วงไหนควรทำสมถะสมถะเป็นที่พักผ่อนนะที่ดีไม่ใช่ไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีบางคนได้ยินหลวงพ่อพูดเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วนึกว่าหลวงพ่อบอกไม่ต้องทำสมถะเราทำเท่าที่เราทำได้บางคนทำยังไงมันก็ทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนะก็ไหว้พระสวดมนต์ไว้ก็ยังดีนะได้สมถะนิดๆหน่อยๆในการปฏิบัติจริงๆไม่ยากหรอกนะค่อยๆสังเกตสิ่งที่ช่วยเราได้มากเลยมีสองอันอันหนึ่งคือครูบาอาจารย์เรียกว่ากัลยาณมิตรอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะคือโยนิโสมนสิการเราต้องแยบคายในการพิจารณาตัวเองอย่างอาจารย์หน่องเคยภาวนาดีๆมาไปทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าไม่แยบคายก็รู้สึกว่าหมู่นี้จิตสว่างดีจิตโปร่งดีรู้สึกงั้นใช่ไหมจิตโปร่งดีจิตสว่างดีถ้าแยบคายจะรู้ว่ามันไม่ถึงฐานมันจิตไม่ตั้งมั่นพอแยบคายในการรู้ตัวเองหรือหลวงพ่อเคยภาวนาจิตรวมลงไปถอยออกมานะว่างหมดเลยโลกธาตุว่างหมดทุกวันก็ว่างอยู่งั้นนะหลายหลายวันมันมองได้อีกเราแยบคายแล้วก็ดูไม่ใช่ของจริงหรอกยังเสื่อมยังเป็นของเสื่อมไม่ใช่ของจริงเสียดายไหมเสียดายไหมเสียดายแต่ต้องทิ้งมันไม่ใช่ของจริงมาเริ่มต้นใหม่ทำความสงบขึ้นมามารู้กายมารู้ใจเอาใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งเลยทำไปเรื่อยทำไปนึกว่าดีอีกแล้วดูไปหลายวันไม่ใช่อีกแล้วใช่เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งหรือเรื่อยๆนะการปฏิบัติกว่าจะสบายมันก็ล้มลุกคลุกคลานทุกคนเลย นี่ถ้าเราท้อแท้ถอดใจเรารู้สึกแค่นี้สบายแล้วอย่างจันหน่องเอาใจไปไว้ข้างหน้าชาตินี้สบายแล้วชาติหน้าก็ยังสบายอีกก็ไปอยู่พรหมโลกแต่ว่าวันหนึ่งก็ไม่พ้นกลับมาอีกเนี่ยต้องแยบขายนะแล้วต้องใจถึงถ้าไม่ใช่ของจริงก็อย่าไปห่วงมันดูมีอาคันตุกะรู้สึกไหมใจของพวกเราขยับไปหมดแล้วรู้สึกไหมขยับขยื่นให้รู้นะไม่ใช่ไปเพ่งให้นิ่งแต่มันขยับขยื่นเคลื่อนไหวคอยรู้เอาใครเห็นไปเลยมันทำงานของมันได้เองขยับขยื่นนิมนต์ครับท่านอาจารย์นิมนต์เขาโอกาสพุทธโยมต่างๆอาจารย์วิวัฒน์ประสมท่านเขียนหนังสือเยอะนะนี่อ้าวใครรู้สึกดีใจบ้างใครรู้เอานะรู้เอาเห็นไหมส่วนใหญ่ในห้องลืมตัวเองไปแล้วใจไปอยู่กับอาจารย์วิวัฒน์แล้วรู้สึกไหมเนี่ยหัดรู้อย่างนี้นะใจมันหนีเห็นไหมมันทำงานของมันไม่ได้ฝึกไม่ให้หนีนะไม่ได้ฝึกให้หนีไม่ให้หนีแต่พอหนีไปแล้วรู้ไวๆจิตใจนี้มีธรรมชาติที่พิกลอยู่อย่างชอบหนีไปเที่ยวแล้วไม่ได้หนีธรรมดานะหนีไปเอาขยะเข้าบ้านหนีไปเก็บขยะเข้าบ้านนะอยู่ดีไม่ว่าดีนะบางทีอ้นเป็นไงอ้น
มันเฉยครับ
อะไรนะ
ดูมันเฉยเฉยไง
มันติดเฉยนิดนึงนะมันตรึงให้นิ่งมีการตรึงให้นิ่งขึ้นมาแล้วตอนหน้านี้มันปล่อยนะมันเป็นอิสระมันตามรู้ตามดู
ซึ่งเป็นตอนมาวัดเนี่ยครับ
อ๋อเป็นตอนเพราะกลัวหลวงพ่อเลยไปเพ่งเอาไว้อยู่บ้านขี้เกียจดูหรือเปล่าหรือดูประจำ
ดูประจำครับ
งั้นมากลัวอะไรหลวงพ
่อบางทีเหมือนมันเหนื่อยอะครับ
เออมันเหนื่อยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
เพราะเดือนสองเดือนที่ผ่านมามันเหนื่อยมันจิตมันสวิงไปสวิงมาแล้วมันก็ตามรู้แล้วมันก็หนึ่ง
ตามรู้ไม่ไหวก็ทำความสงบมาทำความสงบอะไรไม่เป็นนะท่องพุทโธอย่างเดียวก็ยังได้เลยพุทโธให้ใจสบายนะหรือคิดถึงบุญถึงกุศลอะไรที่เราเคยทำก็ได้หรือเราคิดถึงเจริญเมตตาก็ได้มองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรด้วยใจที่เป็นมิตรอย่างบางคนร้ายกับเรามากชวนโมโหทุกวันลองปรับมุมมองนิดนึงมองจากว่าถ้าเราเป็นเขาเขาเรียกอะไรนะคนโบราณเรียกเอาใจเขามาใส่ใจเราคือมองทุกอย่างด้วยมุมมองของเขาบ้างบางทีเข้าใจก็ไม่โมโหเนี่ยเจริญเมตตาไว้สบายเหมาะกับอ้นนะ
แต่หลังๆเหมือนจิตมันช่วงก่อนมันเบื่อทุกอย่างในโลกแล้วก็อยู่มันก็หายไปแล้วมันก็ไม่ไปเกาะไปเกี่ยวอะไรสักเท่าไหร
่อย่างนั้นน่ะดูไปเรื่อยๆแต่อย่าให้ซึมนะตอนนี้ใจซึมเยอะไปนิดนึง
มันมาวัดแล้วมันสบายครับ
ไม่เอาอย่าไปอยู่กับมันนานๆเดี๋ยวซึมคือในเวลาที่เราเจริญสติไปเรื่อยๆนะคือเห็นโลกธาตุนี้น่าเบื่อสุขก็น่าเบื่อนะทุกข์ก็น่าเบื่อกุศลอกุศลน่าเบื่อหมดเลยในใจก็นิ่งๆขึ้นมาแต่พอใจนิ่งๆเลยนี่อย่าปล่อยให้ซึมทำความรู้สึกไปเรื่อยๆเบื่อแล้วมันไม่ใช่ซึมเบื่อแล้วมันต้องมีความสุข
เบื่อแล้วมันเหมือนมันมีช่วงหนึ่งมันพยายามมันเบื่อจนทนไม่ได้อะมันเบื่อจนต้องหนีต้อง
ลองแยกความเบื่อต่อไปความเบื่อกับจิตเนี่ยคนละอันกันไปดูไปดูไปงั้นพอความเบื่อกับจิตคนละอันนะจิตจะถอนออกมาความเบื่อก็กระเด็นออกไปอยู่ข้างนอก
มันได้แวบเดียวครับ
ก็ทีละแวบนะเนี่ยซ้ำไปอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยต่อไปเราจะเห็นเลยเราบังคับจิตไม่ได้จิตใจเองเป็นของบังคับไม่ได้มันกับความเบื่อกระเด็นออกไปแวบหนึ่งเดี๋ยวเข้ามาอีกละไล่ก็ไม่ไปนะบังคับไม่ได
้มันเหมือนคือถ้ามันจะไปมันจิตมันต้องมีกำลัง
ก็ไม่ไล่มันเลยเราจะดูเพื่อให้เห็นว่ามันทำงานได้เองดูไปเรื่อยเสร็จแล้วใจมันจะสงบลงมาตั้งมั่นนะเป็นกลางแบบมีความสุขไม่ได้เป็นกลางแบบแห้งแล้งนะเป็นกลางแบบแห้งแล้งมันยังค้างอยู่กลางทางภาวนารู้ ทำวิปัสสนาเนี่ยถึงช่วงหนึ่งบางคนจะเกิดความเบื่อเบื่อทุกอย่างนะไม่ใช่เบื่อทุกข์ไม่ใช่เบื่อกิเลสแต่เบื่อทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดเลยบางคนก็รู้สึกน่ากลัวโลกนี้น่ากลัวหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยบางคนรู้สึกโลกนี้ว่างเปล่าไร้สาระหาแก่นสารสาระอะไรไม่ได้เลยเนี่ยช่วงความรู้สึกเหล่านี้เป็นช่วงที่อยู่กลางๆของการปฏิบัติเป็นช่วงกลางทางให้เรารู้ต่อไปความรู้สึกทั้งหมดเป็นของแปลกปลอมเข้ามาใจก็อยู่ต่างหากนะต่อไปค่อยดูไปเรื่อยเราเห็นเลยเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นหรือจะดับไปเราก็ห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้ต่อไปใจมันมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นอยู่ที่ปัญญาพอปัญญาแก่รอบพอเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันทำงานของมันเองคราวนี้ใจจะสักว่ารู้สักว่าเห็นใจเป็นกลางจริง
ๆมันเหมือนมันไม่ค่อยมันไม่เกาะเกี่ยวมันไม่อะไรเลยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร
แต่มันไปเกาะสภาวะอีกอันหนึ่งขึ้นมาแทนสภาวะทื่อๆมองเห็นไหมเออเริ่มไปเกาะอีกอันหนึ่งแทนไปเกาะของที่ไม่ควรเกาะแต่ว่ามันเป็นทุกคนแล้วมันอยู่กลางทางตรงนี้ถัดจากนี้ไปใจถึงจะเข้าสู่ความเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นจริงๆใจเข้าถึงความเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นจริงๆบางทีบางคนสั้นนิดเดียวเลยตรงนี้สั้นนิดเดียวก็ก้าวกระโดดต่อไปแล้วคุณเฉลิมพงษ์เป็นไง
ช่วงนี้ก็พอดีขึ้นนะครับอาจารย์
จิตเป็นไงบ้างคุณเฉลิมพงษ์ขณะนี้เป็นไง
ก็มีหลงไปคิดบ้างนิดหน่อยนะครับ
ดูสบายๆนะเฉลิมพงศ์ดูแบบสบายๆบางครั้งเราเหมือนเราไปตะลุมบอลกับโลกมากที่มันบอบช้ำกลับมาบอบช้ำกลับมาเนี่ยเป็นวิบากถ้าใช้เวลาค่อยๆรู้ค่อยๆดูค่อยคลายออกค่อยสบายขึ้นเวลาเราไปตะลุมบอลกับโลกบางคนทำงานหนักคิดมากอะไรเงี้ยจิตใจมันก็จะนุ่มๆหน่อยแต่พอเรารู้เราเห็นไปเรื่อยมันค่อยคลายออกแล้วค่อยสบายขึ้นมาดีแล้วคุณเฉลิมพงศ์จิตใจดีปะดีขึ้นละตั้งมั่นขึ้นมานะช่วยส่งไมค์ไปไหนก็ได้ไปสุ่มเอาก็แล้วกันนะได้ไม่หมดทุกคนหรอก
ขอโอกาสหลวงพ่อครับผมรู้สึกจิตใจมันเห็นเนี่ย
ใจมันเป็นอะไรนะ
เห็นมันจับจดครับ
เห็นเลยนะ
เห็นมันจับจดไปทั่วเลยครับ
อ๋อก็ให้รู้เฉย
ๆครับผม
เห็นไหมมันทำงานเอง
ครับเอาไม่อยู
่เอาไม่อยู่หรอกไม่ได้ฝึกให้อยู่ด้วยนะ
ครับผมเข้าใจครับ
แต่ถ้าฟุ้งซ่านมากแล้วเลอะเทอะมากก็ทำความสงบพักผ่อน
ครับผม
พอจิตใจสงบพอสมควรพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วออกมาทำงานใหม่ตรงที่เราเห็นจิตฟุ้งซ่านนั่นแหละทำงานไปด้วยถ้าเราเข้าใจนะก็คือมันแสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลาอย่างตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหม
ครับนี่วูบเดียวครับ
เนี่ยก็แค่รู้นะไม่ห้ามหรอกไม่ห้ามปล่อยให้เขาทำงานไปแล้วตามรู้ตามดูไปด้วยใช้ได้อยู่นะที่ทำ
ถ้าใช้ได้นี่ผมไปอยากไปเข้าโรงเรียนเลยได้ไหมครับ
อะไรนะ
ขอไปเข้าโรงเรียนได้ไหมครับ
โรงเรียนที่ไหนอ่ะ
เอ้ยโรงเรียนแถววัดครับ
เป็นยังไงจะไปบวชนะ
ครับผม
จะบวชแบบมีกำหนดหรือเปล่า
ไม่ครับ
ไม่กำหนดศึกใช่ไหมหรือไง
คงไม่ศึกครับ
รออีกนิดนึงรออีกหน่อยรออีกนิดนึง
อ๋อได้ครับ
ให้มันสบายกว่านี้หน่อยให้มันสบายกว่านี้ก่อนคือภาวนาให้มันคล่องแคล่วไปบวชแล้วลำบากนะ
เคยบวชแล้วครับเคยบวชมารอบหนึ่งแล้วครับ
ลำบากมันมีหลายอย่างนะบางทีไปติดสมถะง่าย
ๆวัดที่ไปนี้ท่านให้ออกแรงเยอะอยู่ครับคงไม่ติดสมถะ
เหรอเคยไปออกไหนล่ะจะไปบวชวัดไหน
วัดที่เกาะสีชังนี่ครับวัดถ้ำเด็ดปีกนี่ครับ
เลยไม่รู้จักในวัดคือถ้าดูใจเรานะหลวงพ่อใช้วัดตัวเองอย่างนี้นะว่าแต่ก่อนเคยภาวนาใหม่ๆอยากบวชรู้สึกใจเล่าร้อนจะบวช จเราร้อนจะบวชรู้สึกทำไมอยากบวชคิดว่าบวชแล้วมันจะดีบวชแล้วมันจะดีมันจะสุขมันจะสงบมันจะดีมันจะภาวนาง่ายบวช ด้วยความคาดหวังใจอย่างนี้ยังไม่พร้อมจริงอ่ะแต่ถ้าเราเมื่อไหร่เรามีความรู้สึกนะบวชกับไม่บวชเสมอกันนะเราไม่มีธุระทางโลกแล้วเราเคลียร์ทุกอย่างได้แล้วนี่เราพร้อมจะบวชจริง
ๆผมก็ไม่ค่อยอยากบวชครับมันห่วงของกินของเล่นนะครับคราวนี้ภาระทางบ้านก็ไม่น่าจะมีแล้วแล้วคราวนี้ที่อยากไปเพราะว่าอาจารย์อายุมากกว่าพ่อแม่ครับคงจะเชื่อฟังมากกว่าก็หวังจะให้แม่มาอยู่ด้วยแบบนี้ครับ
เอาเสียถึงนั้นก็แล้วนุ่นไม่บวชเหรอที่นั่งด้วยกัน
ครับผมไม่แบบไม่ศึกษาอะไรเต็มที่ครับแค่เวลาอยากรู้แค่ว่าเวลาผมเนี่ยเวลาฟังวัดไปวัดธรรมะทางอะไรเงี้ยคือว่าชอบคิดอะครับชอบสนุกกับการที่รู้ตามจิตอย่างที่หลวงพ่อบอกครับก็เลยอยากรู้ว่าเป็นความรู้สึกยังไงครับชอบแบบว่าพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเราเห็นเรารู้เงี้ยเราสนุกอะครับเราสนุกครับ
สนุก
ครับ
ก็ดีแล้วนี่สนุก
ครับแค่นั้นเองครับก็เลยแต่ว่าไม่ได้ยึดติดหรือว่าอะไรเกี่ยวกับต้องไปบวชต้องไปอะไรครับก็ยังสนุกดูหนังดูอะไรเงี้ยอยู่ครับเวลาเราสนุก
แล้วสนุกในการดูจิตไหม
สนุกครับสนุก
นั่นแหละอย่างนั้นน่ะดี
สนุกแต่พวกผมไม่ได้ยึดติดหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับว่าจะต้องพอดีพี่เขาแนะนำมาก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองครับ
ที่ดูอยู่นะใช้ได้นะที่ดูอยู่นะใช้ได้ดูไปตามธรรมดานะ
มันเหมือนน้ำบุญบั้งไฟพญานาคครับพุ่งขึ้นมาครับ
เ
ราก็จะเห็นมันพุ่งโกรธเราก็เห็นเราหลงเราก็เห็นอะไรเงี้ยครับก็เห็นแล้วก็สนุกดีอะครับ
ก็ดีแล้วสนุกอะดีแล้วเห็นถูกแล้วดูบ่อยๆนะแล้วสนุกให้นานก็แล้วกันนะไม่ใช่สนุกเดี๋ยวเดียวเลิก
สนุกมันก็วูบๆขับรถอยู่อย่างนี้ก็สนุกพอว่างๆก็สนุกคิดแล้วก็สนุกตามไปเรื่อยครับ
เห็น
ปุ๊บแล้วก็สนุกเอ๊ะจะไปตรงไหนต่ออะไรเงี้ยพอขึ้นแล้วก็มีคิดอย่างอื่นอีกคิดต่อไปเรื่อยครับแต่ถ้าเกิดหยุดที่จะให้เขาหยุดนะครับหยุดคิดเราก็จะแน่นหน้าอกอะไรเงี้ยครับ
แล้วพยายามบังคับเมื่อไหร่ก็จะแน่นเมื่อนั้น
ก็เลยตามไปเรื่อยๆ
ตามดูไปเรื่อยๆไม่เครียดหรอกตามดูไปเรื่อยๆดีแล้ว
ครับ
ไปว่าไงตกลงอยากบวชก็ลองดูดินะลองดู
ครับ
แต่เวลาบวชนะหลวงพ่อแนะนำนิดนึงเวลาบวชเนี่ยอย่าคิดนะว่าเราจะไปเร่งปฏิบัติได้ง่ายๆหลวงพ่อตอนบวชนะวันที่บวชนะมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นปลาตัวโตๆนะจะถูกเลี้ยงไว้ในที่แคบๆตั้งนานแล้ววันนี้หลุดออกมาทะเลได้แล้วดีใจต่อไปนี้จะได้เร่งความเพียรเร่งสเปย์อยู่เดือนครึ่งเนี่ยเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนนะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ท่านชอบเดินก็เดินอย่างท่านบ้างจนวันหนึ่งก็มาพบความจริงว่าเราเร่งความเพียรไม่ได้หรอกถ้าตราบใดที่เรามีสติเราคอยตามรู้ตามดูได้แล้วมันเร่งมากกว่านั้นไม่ได้คอยรู้คอยดูเพียงแต่ว่าการบวชถ้าเราไม่มีภาระอื่นนะเราตามรู้ตามดูตัวเองดูกายดูใจได้ทั้งวันสะดวกแต่ถ้าเราหวังว่าบวชแล้วจะเร่งความเพียรให้ยิ่งกว่านี้อีกนะบางทีเร่งไม่ขึ้นนะยิ่งเร่งความเพียร
ครับผม
หลวงพ่อเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำเลยอยู่เดือนครึ่งวันหนึ่งนะบ่ายวันหนึ่งหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเหนื่อยจังเลยมองไปนอกวัดตอนนั้นอยู่เมืองกาญเห็นภูเขาสามลูกภูเขามันเรียงกันสามลูกสวยเชียวให้ดูไปภูเขาทั้งสามลูกนี่ไม่มีน้ำหนักใจเรามีน้ำหนักเหมือนที่คุณรู้สึกมันมีน้ำหนักถ้าเราเร่งความเพียรนะรู้เลยนี่ไม่ใช่ละทำผิดละไปลากเก้าอี้มาตัวหนึ่งแล้วมานั่งดูไม่เดินมันละนั่งดูมันนะทางใครทางมันนั่งดูไปก็ไปได้ง่ายๆนะลองดูก็ได
้ครับผม
แต่การบวชไม่ใช่โซลูชันนะแค่เปลี่ยนเครื่องแบบมันก็ไปเจอปัญหาอย่างอื่นต่ออยู่กับโลกก็เจอปัญหาแบบโลกนะไปอยู่ในวัดก็เจอโลกอยู่ในวัดอีกแหละไปไหนต่อไปเขาคุณมันยังติดบังคับตัวเองอยู่นะ
ครับ
ที่หลวงพ่อเป็นตัวคือเรื่องนี้แหละ พูดตรงๆคือพอไปบวชเดี๋ยวจะไปบังคับมากกว่าเก่าก็ระวังดูนี
่มีครูบาอาจารย์คอยเบรกไว้อยู
่มีอาจารย์ดูให้ก็ดีคนติดสมถะเนี่ยนะการบวชเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเพราะมีเวลาเยอะเดี๋ยวจะเพ่งเยอะแต่ถ้าเรารู้ทันว่าเพ่งอยู่ก็ไม่เป็นไรจะค่อยคลายออกได้อ่ะไปส่งต่อไปได้เวลาอีกนิดนึงได้อีก 2-3 คนเองใครจะคุยเชิญมีไหมยกมือเลยอ่ะส่งไปเลยส่งไป
ตอนนั่งสมาธิครับหลวงพ่อแล้วก็บริกรรมพุทโธไปทีนี้มันจะเห็นว่าขณะที่บริกรรมอยู่สักพักหนึ่งใจมันก็จะไหลไปคิดเรื่องอื่นโดยที่เราจะลืมพุทโธไปเลย
ใช่
แล้วพอสักพักเราก็นึกขึ้นได้ก็กลับมาต่อทีนี้มันมีอีกแบบนึงก็คือเรารู้สึกเหมือนว่าพุทโธก็พุทโธอยู่คิดก็คิดอยู
่
มันจะซ้อนๆกันอยู่อย่างนั้นเหมือนความฟุ้งซ่าน
เหมือนเป็นฟุ้งซ่าน
คือไม่รู้ที่ดูอยู่อย่างนี้มันผิดทางหรือว่ายังไงหรือเปล่าครับ
ดีแล้วหัดไปอย่างนั้นแหละดีแล้วหัดพุทโธไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะมันเริ่มเห็นสภาวะแล้วอย่างมันซ้อนกันขึ้นมาเราก็เห็นมันซ้อนกันขึ้นมา
แล้วมันก็จะสลับ
มันสลับเราก็เห็นว่ามันสลับไปใช้ได้ปฏิบัติเพื่อให้เห็นสภาวะตามความเป็นจริงเท่านั้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรนะ
เรารู้สึกว่าหลังจากมาฝึกแบบนี้มันดีขึ้นกว่าเก่าที่ก่อนหน้านี้ครับ
ใจมันเริ่มตื่นแล้วเริ่มรู้สึกตัวแล้วรู้สึกไหมมันไม่เหมือนเมื่อก่อน
คร
ับแต่ก่อนมันจะหนักๆแน่นๆ
ใช่ครับมันจะหนักแล้วมันจะเหมือนไปเฝ้า
ที่จะเครียด
ครับ
ภาวนาแล้วเครียดนี่ผิดเลยนะจิตที่เป็นกุศลต้องสบายคุณผู้หญิงนั่นส่งไปข้างหลัง
จะถามพระอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าเวลาที่เราคิดว่าเรารู้กับเรารู้จริงๆเนี่ยแยกกันยังไงคะ
ถ้าเรามันรู้ขึ้นมาเนี่ยนะอันแรกเลยที่รู้ที่ถูกต้องเนี่ยไม่ได้จงใจจะรู้ถ้าจงใจรู้เนี่ยไม่ใช่รู้ที่แท้จริงอันที่สองพอรู้แล้วเนี่ยถ้ารู้โดยถูกต้องนะใจมันจะโปร่งโล่งเบานะถ้าจงใจไปรู้มันจะหนักแน่นแน่นแข็งแข็งของคุณยังติดความแข็งอยู่นิดนึงยังบังคับตัวเองอยู่ดูออกไหม
ตอนที่เรารู้ว่าเราคิดว่าเรารู้เนี่ยค่ะตอนที่เราทราบตอนนั้นทันทีเนี่ยเราควรทำยังไงคะ
ไม่ทำอะไรนะถ้าอยากจะแก้ไขมันรู้ว่าอยากแก้ไขรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่ได้ทำอะไรหรอกรู้อย่างที่เป็นแล้วรู้เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆรู้เท่าที่รู้ได้อย่าไปนั่งเฝ้าไว้ด้วยของคุณมันติดการกำหนดการประคองนะยังติดอยู่ดูออกไหม
ค่ะ
นั่นแหละดีแล้วคอยรู้ไปนะถึงวันนึงมันจะเป็นธรรมดาธรรมะนะธรรมดาที่สุดอันนี้คนที่เคยเข้าคอร์สเข้าอะไรมาที่เป็นอย่างเนี้ยมันจะแข็งทื่อๆนิ่งๆอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้เกินจริงให้เรารู้ตามความเป็นจริงไม่ได้ไปให้เราสร้างอะไรขึ้นมาหรอกดีแล้วล่ะค่อยๆฝึกนะหลวงพ่อก็อนุโมทนาค่อยฝึกไปค่อยเรียนฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆฟังแล้วก็หัดสังเกตใจของเราไปประคองให้นิ่งเอาไว้เราไปกำหนดเอาไว้ยังประคองอยู่ยังรักษาอยู่ให้คอยรู้ทันการที่เราประคองเรารักษาเรากำหนดก็คือการที่เราทำงานขึ้นมาแทนที่เราจะดูกายดูใจทำงานกลายเป็นเราไปทำงานแทนมันซะอีกไปให้รู้ทันจนวันหนึ่งเราเลิกทำงานเห็นแต่ขันทำงานแต่เราไม่ทำงานนะที่เราประคองไว้นี่เราทำงานเองเราประคองมีใครไหมได้อีกสักท่านโอ้ยกทีเดียวคนผู้ชายนี่เสื้อเหลืองเอาใช้ไมค์หน่อยเนาะใช้ไมค์สติเนี่ยเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่ทำหน้าที่รู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเพราะสติเป็นตัวรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจสัมปชัญญะเนี่ยมีหลายตัวสัมปชัญญะมีทั้ง4ตัวนะที่แปลว่าความรู้สึกตัวเนี่ยอันแรกเลยรู้ว่าเราทำอะไรอันที่สองรู้ว่าทำเพื่ออะไรอันที่สามรู้ว่าทำอย่างไรอันที่สี่ระหว่างที่ทำอยู่ไม่หลงไม่เผลอไปไม่ลืมเนื้อลืมตัวไปงั้นบางทีเราก็แปลรวบยอดสัมปชัญญะว่าความรู้สึกตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวอย่างเวลาโยมตั้งใจฟังอาตมาพูดสังเกตไหมเรามีร่างกายมีจิตใจเหมือนหายไปจากโลกแล้วอันนี้เรียกว่าเราลืมตัวไปอันนี้ลืมแบบ แบบวิปัสสนานะถ้าแบบทางโลกก็ถือว่าตอนนี้ไม่ลืมตัวเพราะตอนนี้กำลังตั้งใจฟังอยู่สัมปชัญญะจริงๆเป็นปัญญาเบื้องต้นเป็นปัญญาเบื้องต้นขั้นพื้นฐานเลยคล้ายๆผู้กำกับเส้นคนส่วนมากจะมีสติชอบมีสตินะเอาสติไปเพ่งไปจ้องอะไรไว้แต่ถ้ามีสัมปชัญญะกำกับการปฏิบัติอยู่มันจะไม่ค่อยพลาดสัมปชัญญะเนี่ยเป็นการคอยดูว่าเราจะทำอะไรเช่นเราจะทำสมถะหรือเราจะทำวิปัสสนาเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรเนี่ยสัมปชัญญะก็รู้อีกสมถะทำเพื่อสงบวิปัสสนาทำเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจทำเพื่ออะไรทำอย่างไรก็ต้องรู้อีกทำอย่างไรก็คือสมถะเนี่ยน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องถ้าวิปัสสนานะให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่เผลอไปไม่บังคับแทรกแซงไว้นี่ทำอย่างไรนี่ระหว่างที่ทำไม่หลงไม่เผลอไปทำอันอื่นซะเช่นเราจะทำสมถะแล้วก็ไม่หลงไปคิดเรื่องอื่นลืมเนื้อลืมตัวไปตกจากสมถะถ้าเราจะทำวิปัสสนาเราก็ต้องไม่ลืมเนื้อลืมตัวคือไม่ลืมกายลืมใจตัวเองต้องรู้กายรู้ใจตัวเองนี่สัมปชัญญะเนี่ยเป็นปัญญาเบื้องต้นเป็นคำกว้างเหมือนกันนะแต่ส่วนมากที่พวกนักปฏิบัติเราเอามาใช้เราจะมาบางด้านเอาแค่ว่าความไม่ลืมตัวรู้สึกตัวอยู่ไม่เผลอไปไม่ลืมไปอะไรนะอะไรนะโยมเอาไม่ใช่สติสตินี่เป็นตัวรู้ทันเฉยๆสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาใช่อะไรนะโยมโยมเปิดไมค์ที่เปิดไมค์
เราสัมปชัญญะนี่เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าเป็นปัญญาด้วยใช่ไหมครับ
เป็นปัญญาใช่
เป็นแบบเดียวกับจินตนาปัญญาใช่ไหมครับ
เรียกว่าอะไรนะตมา
จินตนาปัญญาความเป็นความรู้
อ๋อจินตามยปัญญา
ครับ
จินตามยปัญญาใช่ระดับนั้นเป็นการตรวจสอบตัวเองเพื่อให้เดินได้ถูกเส้นพอภาวนาไปเนี่ยเราต้องมีปัญญากำกับเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้เรายังอยู่ในรูในทางของการทำวิปัสสนาอยู่อย่างหลายคนภาวนานะเช่นบางคนไปดูท้องผ่องยุบตรงเนี้ยดูท้องฟังยุบไปแล้วจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องเนี่ยถ้ามีสัมปชัญญะมันก็จะฉลาดแยบคายขึ้นมาว่านี่ไปเพ่งแล้วนี่เป็นการไปเพ่งอารมณ์แล้วไม่ใช่การรู้รูปนามตามความเป็นจริงแล้วพอรู้ทันอย่างนี้มันก็จะกลับมารู้รูปนามใหม่มันจะเป็นตัวกำกับเส้นไม่ให้เราเดินออกนอกลู่นอกทางตัวนี้ตัวสำคัญนะสัมปชัญญะนี่พอมีสติมีสัมปชัญญะกำกับในการเจริญสติรู้รูปรู้นามไปเรื่อยต่อไปปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญาจะเกิดขึ้นคือเห็นความจริงของกายของใจเห็นความจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นความจริงเนี่ยเป็นวิปัสสนาปัญญาพอเห็นความจริงแจ่มแจ้งปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจลงไปนะวางรูปวางนามลงไปจิตไปรู้นิพพานอริยมรรคที่เกิดตัวนี้เรียกว่าโลกุตตรปัญญาแล้วปัญญามีหลายเกรดเบื้องต้นเลยในขั้นลงมือปฏิบัติเนี่ยต้องมีสัมปชัญญะไว้เป็นตัวกำกับไม่ให้เราเดินตกจากวิปัสสนาพอเดินถูกต้องไปต่อไปก็เกิดปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญารู้ความจริงของกายของใจพอรู้ความจริงของกายของใจเต็มที่แล้วปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ไปเห็นนิพพานตรงที่ละความเห็นผิดได้อะไรเนี่ยเป็นปัญญาชั้นสูงเรียกโลกุตตรปัญญามันมาจากการที่เรามีสติแล้วก็มีใจตั้งมั่นมีสติแล้วก็มีใจที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวปัญญาก็จะเกิดเป็นลำดับไปอย่างตอนนี้โยมฟังอาตมาพูดฟังแล้วคิดรู้สึกไหม
คิดอยู่ครับ
คิดอยู่เนี่ยตรงที่เราไปคิดเนี่ยสังเกตไหมตรงที่ฟังอาตมาพูดแล้วรู้เรื่องเนี่ยไม่ใช่รู้เพราะการฟังนะแต่รู้เพราะการคิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้มาด้วยการฟังครูบาอาจารย์พูดเนี่ยอาจจะรู้ถูกก็ได้รู้ผิดก็ได้เพราะเราคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้ความรู้ที่เกิดจากการฟังเนี่ยจึงยังยึดถืออะไรไม่ได้จริงจังแต่ถ้าเราคอยรู้กายคอยรู้ใจเห็นเลยกายนี้ใจนี้เขาทำงานของเขาเปลี่ยนแปลงตลอดวันตลอดคืนไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้มันบังคับไม่ได้นี่ถ้าเห็นจริงๆอย่างนี้นะนี่ปัญญาตัวจริงเอาตัวรอดได้เห็นของจริงงั้นปัญญาที่เกิดจากการเข้าไปเห็นของจริงเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดเรียกจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดเนี่ยยังคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้แต่เบื้องต้นก็ต้องฟังแล้วก็คิดเพื่อจะได้สรุปว่าควรจะไปรู้กายรู้ใจได้ยังไงถัดจากนั้นก็ไปคอยรู้กายรู้ใจจนกระทั่งเกิดปัญญาของเราเองขึ้นมาค่อยๆเรียนไปนะค่อยสังเกตจิตใจไม่ใช่ของยากอะไรหรอก
ส่วนจะติดในตัวภาษามากกว่าครับ
ใช่
ๆภาษาบาลีพระอ่านเราจะติดภาษามาก
ไม่เอาภาษาเลยก็ได้พูดภาษาไทยเลยนะรู้จักเผลอไหม
รู้ครับ
ใจลอยไปอะไรเงี้ยรู้จักเพ่งไหม
รู้ครับ
งั้นถ้าเริ่มเมื่อไหร่ไม่เผลอไม่เพ่งนะเมื่อนั้นก็รู้สึกตัวแหละใจของเราเผลอทั้งวันเผลอไปคิดขณะที่เราไปคิดเนี่ยเราก็ลืมกายลืมใจเวลาเราไม่หลงไปคิดเราก็ชอบไปเพ่งเอาเพ่งกายเพ่งใจนะกำหนดท้องกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดลมอะไรเนี่ยอันนี้ก็ทำให้กายให้ใจนิ่งผิดความเป็นจริงใช้ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยสิ่งที่ผิดมีสองอันจะมาเขียนธรรมะไว้บทหนึ่งนะสำหรับคนที่ไม่รู้บาลีเลยไม่รู้ยังมีแจกเรื่องแด่เธอผู้มาใหม่ลองดูนะไม่มีศัพท์เลยในนั้นจงใจเขียนแบบไม่ให้มีภาษาแขกคนเลย
อาจจะเป็นเพราะว่าผมมีไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิคือยังเข้าใจว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้ายังต้องมาจากการฟังการ
ต้องฟังก่อน
อ่าน
ต้องอ่านก่อนต้องฟังก่อนเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในสาวกภูมิเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องฟังต้องอ่านนะเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติแม้ในสมัยพุทธกาลเองคนที่ไปเรียนกับพระพุทธเจ้าก็ไปฟังท่านสอนพอฟังเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้วท่านไล่แล้วท่านนี้โน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นภูเขานั่นถ้ำไปดูของจริงไปดูกายดูใจเราต้องฟังเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติก่อนเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ถูกต้องแล้วต้องฟังก่อน
ครับถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่านิพพานคืออะไร
ไม่เป็นไรนะช่างมันก่อนจริงๆนิพพานมีหลายชื่อที่ชื่อที่เข้าใจง่ายหน่อยคือวิราคะแล้วความสิ้นตัณหาอีกชื่อหนึ่งชื่อวิสังขารสิ้นความปรุงแต่งสังเกตไหมใจเรามีความอยากอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากรู้เรื่องเดี๋ยวอยากโน้นอยากนี้เนี่ยตัวเนี้ยกั้นเราไว้ถ้าใจเราหมดความอยากนะเราจะเข้าใจนิพพานและใจของเราพอมีความอยากขึ้นมามันก็ดิ้นรนดิ้นทำงานไปเรื่อยทำปรุงดีปรุงชั่วไปเรื่อยเพราะว่ามันปรุงไปมันหวังจะมีความสุขก็ปรุงไปเรื่อยในวันใดที่ใจมีปัญญามากนะใจจะไม่ปรุงนะใจจะรู้สภาวะธรรมทั้งหลายโดยไม่ปรุงแต่งเราจะเข้าใจธรรมะอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ปรุงแต่งนิพพานเป็นความสิ้นอยากนิพพานเป็นความสิ้นการดิ้นรนปรุงแต่งถ้าใจเราเข้าถึงสันติสุขจริงๆนิพพานจริงๆมีสันติลักษณะสงบมีสันตินิจใจของเราไม่มีความสงบสันติใจของเรามีแต่ความอยากก็ดิ้นไปดิ้นมา
ไม่มีภพใช่ไหมครับ
ไม่มีภพถูกต้องพบก็คือกรรมมาพบการทำงานของใจทำทั้งวันทั้งคืนนะดิ้นไปเรื่อยๆอ่ะคุณเบอร์21คุณผู้ชายที่ส่งไมค์รู้สึกไหมตอนที่เราส่งไมค์เราลืมกายลืมใจเราลืมอ่ะเบอร์21
อยากจะถามนิดนึงค่ะว่าถ้าร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราแล้วอะไรคะคือเราที่บอกว่าเชื่อมอดีตชาติป
ั
จจ
ุ
บันอนาคต
ความคิดความจำนะ
ความคิดความจำค่ะ
เพราะงั้นอย่างความเป็นเราจริงๆไม่มีพระเจ้าไม่ได้สอนให้ละความเป็นตัวตนท่านสอนให้ละความเห็นผิดว่ามีตัวตนความเห็นผิดว่ามีตัวตนเรียกว่าสักกายทิฏฐิให้ละความเห็นผิดว่ามีตัวตนนี่วิธีละความเห็นผิดว่ามีตัวตนจะละความเห็นผิดได้ต้องเห็นถูกจะเห็นถูกก็ต้องมารู้ลงมาสิ่งใดที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเรานะก็คือกายกับใจให้เรามารู้กายรู้ใจมากๆจนวันหนึ่งเห็นเลยมันทำงานเองมันไม่ใช่เราหรอกนี่จิตเนี่ยมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆงั้นทำกรรมไว้เนี่ยจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นก็รับมรดกจิตดวงใหม่ก็เหมือนลูกของจิตดวงเก่าอย่างเราเป็นลูกนะพ่อแม่เราทำงานรวยไว้ แม้เราก็รับมรดกรวยพ่อแม่ทำหนี้ไปเยอะเราก็รับมรดกหนี้ไว้จิตดวงใหม่มันเกิดขึ้นมามันก็รับมรดกสืบทอดไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเก่าหรอกถ้าหัดภาวนาสักช่วงหนึ่งคุณจะเห็นในจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับนะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นนะแล้วก็ดวงใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นถ้าภาวนาจนถึงจุดที่เห็นสันตติคือความสืบเนื่องนี้ขาดจะรู้เลยว่าจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตเกิดดับทั้งวันเลยแล้วจิตจะไม่ใช่ตัวเราละแต่ว่าเกิดดับตลอดเวลาเลยเกิดดับเร็วมากเลยนะ
ตอนนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เคยทำสมาธิมาก่อนเลยเนี่ยแล้วเราอยากจะเริ่มจากวิปัสสนาศีลสมาธิปัญญามันจะตามมาเองไหมคะถ้าเกิดเรา
ถ้ามีสตินะจะมีศีลสมาธิปัญญาถ้าขาดสติก็ขาดศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติเนี่ยแต่ละคนที่เข้าถึงธรรมนะจะต้องเข้าถึงด้วยปัญญาและสมาธิด้วยกันทุกคนแหละแต่การปฏิบัติเนี่ยพระอนนท์เคยแยกแยะไว้นะท่านบอกว่าการปฏิบัตินะมีสมาแบบสมาธินำปัญญาแบบปัญญานำสมาธิแบบสมาธิและปัญญาควบกันไปท่านสอนมีหลายแบบแล้วแต่คน
แล้วผลที่ได้มันต่างกันยังไงอะคะ
มันเข้าถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกันแหละไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าทำไมต้องมีหลายแบบเพราะคนมันมีหลายแบบพวกไหนเป็นตัณหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกนี้ต้องรู้กายในการจะรู้กายทำได้ดีต้องทำสมาธิกายานุปัสสนาเหมาะกับคนทำสมาธินั้นเราทำสมาธิแล้วมารู้กายใช้สมาธินำก่อนแล้วมาเจริญปัญญารู้กายอีกพวกหนึ่งจิตใจคิดมากพวกคิดมากเนี่ยให้ดูจิตเอาจิตตานุปัสสนาเหมาะกับพวกคิดมากการดูจิตเนี่ยเหมาะกับคนที่เจริญวิปัสสนาเลยไม่ต้องทำสมาธิก่อนเดี๋ยวสมาธิเกิดทีหลังมันอยู่ที่จริตนิสัยเราไม่ใช่อยู่ที่เลือกเอาตามใจชอบนะแล้วไม่ใช่เลือกตามอาจารย์ต้องเลือกตามตัวเราเองตามนิสัยเราของคุณน่ะเป็นพวกคิดมากคุณดูจิตไปเลยเพราะคุณทำสมาธิก็ไม่ลงง่ายๆหรอกวันนี้ได้แค่นี้นะวันนี้ได้แค่นี้จะเชิญโยมกลับบ้านหลวงพ่อขอคุยกับพระ